Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, hari Jumat 18 Oktober 2019. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Terpilih anggota Dewan HAM, Indonesia berjuang untuk keadilan sosial. Investor didorong siap manfaatkan Indonesia-Australia SIPA. Berita selengkapnya. Terpilih anggota Dewan HAM, Indonesia berjuang untuk keadilan sosial. Investor didorong siap manfaatkan Indonesia-Australia CIPA. Berita selengkapnya. Setelah diumumkan terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia HAM PBB periode 2020-2022 dalam sidang umum ke-74 di markas PBB New York, Indonesia akan berjuang untuk penegakan HAM dan keadilan sosial. Indonesia terpilih dengan suara tertinggi yakni 174 suara bersama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Kepulauan Marshall. Keempat negara ini akan mewakili kawasan Asia Pasifik untuk duduk di kursi Dewan HAM PBB. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sesi nonton bareng pemungutan suara pencalonan anggota Dewan HAM PBB di Jakarta Kamis mengatakan, untuk semua negara yang telah memberikan dukungannya bagi Indonesia, ia memastikan Indonesia akan menjadi mitra sejati untuk pembangunan HAM dan keadilan sosial. Investor Indonesia didorong bersiap memanfaatkan kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia-Australia, IACEPA, yang telah selesai ditandatangani pada Maret 2019. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Dodi Edward di Trade Expo Indonesia TEI Tangerang, Banten Kamis mengatakan, Indonesia-Australia CIPA adalah kesempatan yang paling baik bagi Indonesia untuk memasuki pasar. Indonesia punya akses pasar yang bagus karena tarifnya dapat yang paling baik. Dalam acara Joint Outreach yang digelar untuk sosialisasi kemitraan itu kepada investor di sela-sela acara TEI, Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Nimade Ayu Martini menyampaikan beberapa industri siap memanfaatkan IACEPA, di antaranya sektor tekstil dan otomotif. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengajak investor dalam dan luar negeri serta pembeli meningkatkan kontribusi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pasar dunia dengan menggelar Trade, Tourism and Investment TTI seminar di sela penyelenggaraan hari kedua Trade Expo Indonesia TEI 2019 di ICE BSD Tangerang, Banten. Enggar Tias Tolukita di Tangerang Kamis mengatakan, seminar TTI hadir sebagai media promosi dan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kontribusi pemenuhan kebutuhan dunia dengan melakukan langkah-langkah konkret dalam peningkatan ekspor. Enggar Tias Tolukita menambahkan, Kementerian Perdagangan terus melakukan langkah-langkah konkret peningkatan ekspor dengan melakukan kerjasama dengan mitra tradisional, bahkan ditargetkan meningkatkan nilai perdagangannya, misalnya dengan Amerika Serikat, India, dan Korea Selatan. Transportasi dianggap menjadi salah satu sektor yang menjanjikan dalam pengembangan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Ceko. Wakil Menteri Industri dan Perdagangan Ceko, Edward Muricki, dalam Forum Bisnis Indonesia Visegrad 2019 di Serpong, Banten, Kamis mengatakan, transportasi adalah salah satu sektor yang sangat penting untuk kedua negara. Kerjasama tersebut telah dirintis oleh PT Inka yang menjalin kesepakatan dengan perusahaan transportasi kereta api Ceko, Skoda Transport. Kolaborasi di antara kedua pelaku industri itu mencakup kerjasama alih teknologi pada traction motor dan propulsi. Menurut Muritsky, penjajakan kerjasama bisnis antara Inka dan Skoda merupakan contoh baik bagaimana kedua negara bisa meningkatkan kerjasama ekonomi mengingat negara-negara Eropa memiliki tenaga kerja dan kapasitas produksi yang cukup. Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa mengungkapkan perkembangan industri perhiasan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kontribusi Jawa Timur. Industri perhiasan Jawa Timur pada semester 1 tahun 2019 berkontribusi sekitar 49,65% terhadap produksi perhiasan nasional. Hal ini didukung oleh 32 unit industri perhiasan skala besar dan menengah, serta 513 unit industri perhiasan skala kecil yang didominasi oleh industri barang perhiasan dan logam mulia. Kofifah di Surabaya, Jumat 18 Oktober mengatakan, industri perhiasan Jawa Timur tidak hanya memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk produk domestik bruto regional. Tetapi menurut Kofifah, ini juga akan menjadi referensi dunia terhadap industri emas dan perhiasan. Apalagi saat ini Indonesia ada di peringkat 9 industri perhiasan dunia. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT berupaya menangkal penyebaran virus demam babi Afrika atau African Swine Fever dengan memperketat pemeriksaan di 3 pos lintas batas negara yang berbatasan dengan Timor Leste. Asisten Duet Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi NTT Samuel Rebo di Kupang Jumat mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan pihak bea cukai dan karantina hewan untuk menahan semua produk daging babi atau yang berkaitan dengan babi untuk masuk ke wilayah NTT. Ia menambahkan pemerintah provinsi juga memperketat pemeriksaan di bandara dan pelabuhan untuk mencegah penyebaran penyakit demam babi Afrika ke wilayah NTT. Di bandara, petugas karantina hewan berjaga di bagian kargo dan pintu kedatangan untuk melakukan pemeriksaan guna memastikan tidak ada barang sumber penularan penyakit yang masuk ke wilayah NTT. Ikan patin hasil budidaya pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Desa Koto Masjid, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau, kini mulai merambah pasar Tiongkok. Khairul Ihsan, pemilik usaha budidaya ikan patin di Kampar Jumat mengatakan, permintaan dalam jumlah besar ikan asap ini datang dari Tiongkok. Selain itu, mereka juga meminta agar pembudidaya menyediakan ikan patin dengan tekstur daging ikan patin yang berwarna putih. Menurut Ihsan, peluang ekspor untuk meningkatkan pemasaran ikan patin sudah terbuka. Apalagi ikan segar ataupun ikan asap tersebut memiliki tekstur yang berbeda dari ikan asap yang sudah beredar di pasar internasional. Ia menyebutkan selain ikan segar, produk olahan ikan berupa ikan patin, asap juga sudah merambah pasar internasional. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Voice of Indonesia.
Ketegangan China dan Amerika Serikat belum juga mereda. Selama ini, kedua negara adidaya bersitegang akibat perang dagang. Baru-baru ini timbul ketegangan baru akibat Parlemen Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang tentang Hong Kong. Parlemen Amerika Serikat meloloskan undang-undang HAM dan demokrasi di Hong Kong. Meskipun Presiden Amerika Donald Trump belum menyetujui undang-undang tersebut untuk direalisasikan, langkah Parlemen Amerika menuai kecaman keras karena dianggap ikut campur dalam urusan domestik Hong Kong. Ini dimulai dengan kedatangan Joshua Wong, pemimpin aktivis pro-demokrasi Tiongkok ke Amerika Serikat beberapa bulan lalu. Wong secara khusus berkunjung ke Parlemen Amerika untuk meminta dukungan atas demokratisasi Hong Kong. Dia mendesak Parlemen Amerika membuat undang-undang khusus untuk Hong Kong dan pada 15 Oktober 2019, Parlemen Amerika resmi meloloskan Undang-Undang HAM dan Demokrasi Hong Kong. Undang-undang ini akan mengizinkan pemerintah Amerika mengakses politik di Hong Kong untuk menjustifikasi apakah perlu perubahan sikap dilakukan pada kota yang entitas perdagangannya berbeda dari Cina daratan. Hong Kong adalah bagian dari Cina. Namun sebenarnya, wilayah bekas koloni Inggris ini memiliki hukum dan sistem ekonomi yang berbeda dengan Cina. One country, two systems. Meski Cina bukan negara demokrasi, di Hong Kong sistem ini dijamin. Inilah yang juga menjadi syarat saat Hong Kong lepas dari Inggris pada tahun 1997. Melalui undang-undang yang sudah diloloskan Amerika, pemerintahan di bawah Presiden Donald Trump bisa memberi penilaian apakah Tiongkok telah mengikis kebebasan sipil dan supremasi hukum Hong Kong sebagaimana dilindungi oleh hukum dasar Hong Kong. Dalam undang-undang itu, semua yang bertanggung jawab untuk menculik dan menyiksa orang dengan dalih HAM yang diakui secara internasional dan dilarang Amerika akan dijatuhi sanksi. Bahkan warga Hong Kong bisa memperoleh visa dari Amerika Serikat. Di Parlemen Amerika, undang-undang ini didukung oleh Partai Demokrat dan Partai Republik. Parlemen Amerika juga meloloskan Protect Hong Kong Act. Ini didesain untuk menghentikan ekspor senjata pengendali kerumunan massa seperti gas air mata dan peluru karet. Undang-undang itu menyebutkan hal tersebut tidak perlu dan tidak proporsional. Bahkan ekspor senjata harus disetujui oleh Senat Amerika Serikat. Tentu saja hal penting yang untuk dicermati adalah bagaimana sikap pemerintah Tiongkok dengan langkah Amerika tersebut. Pihak Beijing marah dan Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa pihak Beijing tidak segan-segan menghancurkan kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Hong Kong. Bahkan akan disiapkan langkah-langkah balasan dan mendesak pemerintah Washington untuk menghentikan pembahasan undang-undang yang mengatur soal Hong Kong. Timbul pertanyaan, akankah ada skenario baru untuk seteru baru antara Tiongkok dan Amerika Serikat? Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 18 Oktober 1931, kematian Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu terbesar sepanjang masa. Pria jenius itu memegang 1093 paten atas namanya serta paten di negara lain. Penemuan Edison kebanyakan mencakup pembangkit tenaga listrik, komunikasi massa di bidang lampu dan kelistrikan, terbanyak di antara bidang-bidang lainnya. Penemuan ini yang meliputi fonograf, kamera film, dan bola lampu listrik praktis yang tahan lama dan memiliki dampak luas pada dunia industri modern. Dia mendirikan laboratorium penelitian industri pertama. Pada tahun 1890, Alva Edison mendirikan perusahaan elektronik General Electric yang bertahan hingga saat ini. Thomas Alva Edison meninggal pada 18 Oktober 1931 pada usia 84 tahun. Beralih ke peristiwa tanggal 18 Oktober 1967, Venera 4 mendarat di Venus. Venera 4 adalah pesawat program Venera Uni Soviet untuk eksplorasi planet Venus. Venera 4 adalah pesawat pertama yang sukses melakukan analisis lingkungan di tanah planet lain. Pesawat ini juga pesawat yang pertama mendarat di planet lain. Dua pesawat Venera 4 identik diluncurkan pada Juni 1967. Pesawat kedua diluncurkan pada 17 Juni namun mengalami kegagalan pada salah satu tahapan roket dan hanya mampu mencapai orbit bumi masuk ke atmosfer bumi 8 hari kemudian. Pada 18 Oktober 1967, pesawat Venera 4 yang pertama diluncurkan memasuki atmosfer Venus. Venera 4 menyediakan analisis kimia dari atmosfer Venus menunjukkan kandungan utamanya adalah karbon dioksida dengan beberapa persen nitrogen dan oksigen dan uap air di bawah 1%. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 18 Oktober 1989, pemimpin Jerman Timur Erich Honecker mengundurkan diri. Erich Honecker adalah seorang politikus Jerman beraliran komunis yang memimpin Jerman Timur pada 1971 hingga 18 Oktober 1989. Setelah bersatunya Jerman, ia mencari suaka di kedutaan Chile di Moskow pada tahun 1991 tetapi diekstradisi kembali ke Jerman setahun kemudian untuk diadili atas perannya dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Jerman Timur. Namun, proses pengadilan berhenti karena sakit dan dia dibebaskan dari tahanan tahun 1993 untuk bergabung dengan keluarganya di pengasingan di Chili dan meninggal di sana pada Mei 1994. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Itulah sebuah lagu yang berjudul Begitu Salah, Begitu Benar, yang dibawakan oleh Dewi Dewi. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Baiklah pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini mengambil judul Forum Indonesia Amerika Latin hasilkan kesepakatan 33,12 juta dolar Amerika Serikat. Forum Bisnis Indonesia Amerika Latin dan Karibia atau INA LAC sukses diselenggarakan pada 14 dan 15 Oktober 2019 di Tangerang, Banten. Forum Bisnis Indonesia Amerika Latin dan Karibia menghasilkan komitmen investasi di bidang pertambangan senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 70 triliun rupiah untuk periode 5 tahun ke depan. Selain itu juga dicatat potensi kesepakatan dagang senilai 463,68 miliar rupiah atau lebih dari 33,12 juta dolar Amerika di sektor kecantikan, makanan, minuman, suku cadang, produk karet, dan furniture. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah, Selasa 15 Oktober mengatakan, Forum Bisnis Indonesia Amerika Latin dan Karibia juga menghasilkan beberapa kesepakatan, yakni kerjasama fasilitasi ekspor-impor antara Lembaga Pembiayaan Ekspor-Impor Indonesia, antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI atau Bank Exim Indonesia dengan Bancoldex Kolombia. Dimulainya dialog menuju pembentukan Perjanjian Perdagangan Republik Indonesia Mercosur. Dimulainya pembahasan TOR Perundingan Partial Trade Agreement Republik Indonesia Kolombia serta kerjasama teknik dan pembangunan kapasitas masyarakat dan UMKM di Belize, Panama, dan Suriname. Sejauh ini Indonesia tercatat baru memiliki satu perjanjian perdagangan dengan negara di kawasan yakni Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Chile yang ditandatangani pada Desember 2017. Selain itu telah dicapai pula kesepakatan kerjasama antara LPEI dengan Bancomex Meksiko yang ditandatangani tahun 2013, serta kerjasama antara Kadin Republik Indonesia Meksiko yang ditandatangani tahun 2018. Indonesia juga tercatat sedang menginisiasi negosiasi perdagangan dengan Peru, Ekuador, Kolombia, Meksiko, dan Panama. Teuku Faizasyah mengatakan, keseluruhan pencapaian dalam INA LAC merupakan perwujudan komitmen untuk menerjemahkan hubungan baik antara Indonesia dengan kawasan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia ke dalam kerjasama ekonomi yang konkret dan saling menguntungkan. Menurut Teuku Faizasyah, pelaksanaan INA LAC 2019 sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk meningkatkan ekspor dengan pasar non-tradisional Indonesia. Teuku Faizasyah menambahkan hasil dari forum ini akan terus ditindaklanjuti pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya serta akan menjadi program kegiatan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri. Demikian Indonesiaku kali ini.
Takkan terus.
Itulah sebuah lagu berjudul Kupilih Dia yang dinyanyikan oleh Coklat. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner es dawet gempol khas Ponorogo. Es dawet Ponorogo, minuman khas Jawa yang terasa manis dan gurih. Minuman tradisional ini menyebar ke seluruh kota di Pulau Jawa. Es dawet terdiri dari dawet, gula merah cair, santan, dan es. Pada umumnya, dawet memiliki bentuk yang sama. Walau tampil dengan warna beragam, namun bentuknya rata-rata sama, memanjang seperti cacing. Di Ponorogo, salah satu kabupaten di Jawa Timur, justru memiliki bentuk dawet yang tidak biasa. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya dawet gempol. Kata gempol dalam bahasa Jawa Timuran berarti bulat atau bundar. Seperti namanya, dawet ini memiliki bentuk yang bulat. Pendengar, dalam seporsi dawet gempol berisi dawet, gula merah cair, irisan nangka, santan, dan es. Oleh penjualnya ditambahkan pula dawet berbentuk panjang yang terbuat dari tepung ketan hitam di dalamnya. Kehadiran irisan nangka bukanlah suatu kewajiban. Para pedagang dawet gempol hanya akan menambah irisan nangka jika sedang musim nangka. Selain dawet gempol dan dawet ketan hitam, dalam semangkuk juga terdapat butiran cendol yang terbuat dari tepung aren. Ini juga yang membuat dawet gempol terasa sangat berbeda dengan dawet pada umumnya. Perpaduan rasa kuah manis dari santan dan larutan gula dipadukan dengan rasa dingin dari es serta gurihnya dawet atau cendol ditambah dengan bulatan gempol dan rasa manis ketan hitam semakin menambah nikmat minuman ini. Uniknya, penyajian dawet di Ponorogo ini khas dengan cara mangkok dialasi piring kecil supaya lebih sopan. Di Ponorogo, es dawet gempol dapat dengan mudah Anda temui, terlebih jika Anda berkunjung saat Ramadan tiba. Karena es ini dijadikan menu berbuka puasa. Harga minuman khas ini relatif murah, sekitar Rp2.500 hingga Rp5.000 per porsinya. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik es dawet gempol khas Ponorogo. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Kita pun akan paduka.
Itulah sebuah lagu yang berjudul Anugerah Perbedaan yang dinyanyikan oleh Ashila. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, senang sekali saya Dora kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini mengenai ITB kembangkan startup pengolahan limbah menggunakan lalat tentara hitam. Sampah masih menjadi persoalan serius yang harus diselesaikan, terutama dari sisi pengolahannya. Berangkat dari masalah tersebut, menggerakkan mahasiswa dan dosen ITB membuat sebuah startup Biorefinery Society atau BIOS yang bergerak dalam pengolahan sampah organik. BIOS adalah sebuah teknososial startup yang punya visi untuk menciptakan biorefinery atau pengolahan biomasa menjadi energi terbarukan dan bahan lain yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Menariknya, dalam pengolahan sampah tersebut, BIOS memanfaatkan lalat tentara hitam. Larva lalat tentara hitam sendiri merupakan tipe lalat yang berukuran lebih besar dari lalat biasa dan terkenal akan kemampuannya untuk mengkonsumsi dan mengurangi sampah organik. Dijelaskan Bagus Muhammad Inderaja selaku co-founder dari CEO dari startup tersebut, saat ini BIOS fokus untuk mengembangkan konsep biorefinery melalui pemanfaatan larva lalat tentara hitam yang kaya protein untuk dijadikan pakan hewan premium. Pakan premium yang dikembangkan oleh BIOS punya nama Magic Pet Feed. Ia menjelaskan penggunaan lalat tentara hitam punya keunggulan dibandingkan dengan pengolahan sampah yang konvensional seperti biodigester atau komposter. Biodigester dan komposter biasanya membutuhkan waktu yang lama. Dalam waktu 6 minggu sampai 2 bulan baru bisa diolah limbahnya. Dengan larva lalat tentara hitam, pengolahan limbah bisa lebih cepat, hingga 2 atau 3 kali lipatnya. Startup BIOS telah punya 2 produk unggulan. Pertama, pupuk untuk tanaman dan kedua larva kering yang mengandung protein tinggi. BIOS bahkan telah berhasil melakukan pengolahan limbah hampir 150 kg selama 6 bulan terhitung sejak Februari 2019. Larva kaya protein yang dihasilkan ini mengandung protein yang sangat tinggi dan sangat cocok untuk pakan ikan hias dan peliharaan seperti kura-kura dan lain sebagainya. Sementara itu, terkait produk pupuk dihasilkan oleh BIOS, dikatakan Bagus juga sudah masuk dalam standar SNI. Namun produk tersebut belum masuk pasar karena BIOS sedang berusaha untuk terus melakukan pengembangan. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema ITB kembangkan startup pengolahan limbah menggunakan lalat tentara hitam. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Bersamanya terlihat dirinya tak menghargaimu Arinda. Kau berikan cinta setulus hatimu, namun masih saja dia kecewakanmu. Pantaskah dirinya hadir dalam mimpi-mimpi? Ku berikan cintaku.
biarkanlah selalu aku dalam anganmu. Ku bawakan canda untuk mengisi hari-harimu. Ku lebih baik darinya, andai kau milikku. Kan ku berikan cintaku semua satu.
Itulah sebuah lagu berjudul Saat Kau Milikku, dinyanyikan oleh Barry Likumahua. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Sumatera Utara berjudul Pisau Surit. Pisau Surit adalah salah satu lagu, syair, serta tarian budaya suku Karo yang menggambarkan seorang pria yang sedang menantikan kedatangan kekasihnya. Penantian tersebut sangat lama dan menyedihkan dan digambarkan seperti burung pincala atau burung yang berekor panjang dan pandai bernyanyi yang sedang memanggil-manggil. Burung pisau surit biasanya berkicau di sore hari. Jenis burung tersebut dalam bahasa Karo disebut pincala, bunyinya nyaring dan berulang-ulang dengan bunyi seperti pisau serit. Kicau burung inilah yang menginspirasi seorang komponis nasional dari tanah Karo, Jaga Depari, yang berasal dari desa Seberaya, Kabupaten Karo. Lagu ini pun menarik perhatian seorang musisi Indonesia, Vicky Sianipar, yang mengaransemen ulang lagu tersebut dengan memberikan sentuhan modern. Baiklah pendengar, inilah Vicky Sianipar featuring Mega Sihombing dengan Pisau Surit.
Terima kasih. izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi, membuang sepi. Izinkanlah aku kenang sejenak perjalanan. Oh, oh, oh. Dan biarkan ku mengerti apa yang disimpan di matamu. Oh, oh, barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah
semuanya
Indonesia.
Serba Indonesia.
Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.
RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen Anda di media sosial kami, Facebook fanpage The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, dan Twitter @voindonesia, serta email kami voi@voinews.id.